havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 20-mart juma. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. Namanganda sobiq sudyaning Melisadan haydalgan o'g'li o'ldirib ketildi. Angrenda 2-chi jahon urushiga bag'ishlangan yodgorlik buzib tashlandi. Rossiyada 2014-yilda ishlash uchun olingan patentlar muddati uzaytirildi. AQSh Markaziy Osiyo strategiyasini qayta ko'rib chiqdi. Bugun Checheniston fransuz kinochisi nazarida. Islom Karimov yana bir muddatga prezidentlikda qolsin dedi ozod mikrofonga gapirgan kosonlik Baxtiyor.
Bu kishini bir o'zida, agar shunga o'xshagan inson to'g'risi har bir viloyatlarda bittadan bo'lsa, bunday kambag'al diva bechoralik keyin chet mamlakatlarda bunchalik sofson bo'lmasdi.
Dastur so'ngida ozod nazar eshittirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Mehribon. Marhamat Mehribon, olamda nimaga?
Rahmat, assalomu alaykum. GM O'zbekiston Rossiya bozoriga bundan buyon Chevrolet Cobalt va Chevrolet Spark avtomashinalarini kiritmasligi haqidagi xabar O'zavtosanoat shirkatidagi manba tomonidan rad etildi. Bu haqda Novosti agentligi xabar tarqatdi. Avvalroq Rossiyaning bir qator nashrlari GM shirkatidan olingan ma'lumotga tayangan holda 2014-yilning oxiri va 2015-yilning boshida Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalar savdosi keskin tushib ketgani munosabati bilan GM O'zbekiston eksportga chiqariladigan avtomobil modellari qatorini qisqartirish haqida qaror qabul qilganini yozgan edi. Ammo Novosti agentligining bildirishicha, O'zavtosanoatdagi manba eksport qilinadigan modellar soni o'zgarmaydi, rejalarimizning barchasini amalga oshiramiz deb ma'lumot bergan. Rossiyaning Volgograd viloyati Nikolayevskiy tumanida qisqa muddatda 4 ta jinoyat sodir etganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi 19 yilga qamaldi. Volga media agentligining ma'lum qilishicha, o'tgan yil iyun oyida nomi sir tutilayotgan O'zbekiston fuqarosi mast holda ayol kishini pichoqlagan va jarohat yetkazgan. So'ng u voqea joyidan qochib 83 yoshli nafaqaxo'r ayolning uyida yashirinib yurgan. Ammo u ayolning qo'lida katta miqdorda pul borligini ko'rib, nafaqaxo'rni zo'rlab keyin bo'g'ib o'ldirgan va pullarni olib chiqib ketgan. Ketishdan oldin jasadni omborxonada berkitib qo'ygan. Jinoyatchi ertasi kuni Nikolayevsk shahrida qo'lga olingan. Jinoyatchi sud hukmi bilan 19 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Islomiy davlat guruhi 18-mart kuni Tunisning Bordo muzeyida sodir etilgan terrorchilik harakati uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Bu haqda Islomiy davlat guruhi vakiliga mansubligi aytilayotgan audioyozuv 19-mart kuni internet tarmog'i orqali tarqatilgan. Audioyozuvda bu kabi hujumlar yana davom ettirilishi haqida aytilgan. Tunisdagi terrorchilik harakatida ayblanib, shu kungacha 19 kishi qo'lga olindi. 18-mart kuni muzeyga qilingan terror hujumi oqibatida bo'lganlar soni bunga kelib 23 kishini tashkil qiladi. Ularning 20 nafari xorijlik sayyoh, 3 nafari esa Tunis fuqarosidir. Yevropa Ittifoqi davlat rahbarlari Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni Minsk kelishuvi to'liq amal qilmaguniga qadar saqlab qolish haqida qaror chiqardi. Payshanba kuni Bryusselda o'tgan sammitdan so'ng Yevropa Kengashi raisi Donald Tusk mana shu haqda xabar berdi. U ayni paytda Yevropa Ittifoqi zarur bo'lsa sanksiyalarni yanada kuchaytirishga tayyor ekanini bildirdi. Bugun Ostonada Qozog'iston, Belarus va Rossiya prezidentlari ishtirokida 3 tomonlama uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Prezident Nazarboyevga ko'ra, muzokaralarda o'zaro savdo aloqalarini kengaytirish va 3 ta davlat o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar muhokama qilinadi. Shuningdek, 3 prezident Ukraina bo'hronini ham muhokama qilishi rejalangan. Ostonadagi ushbu uchrashuv o'tgan hafta bo'lishi kerak edi, lekin jamoatchilikka oshkor qilinmagan sabablarga ko'ra uchrashuv 20-martga ko'chirildi. Gretsiya hukumati xalqaro moliyaviy yordamni olish uchun mamlakatda o'tkazilishi rejalangan iqtisodiy islohotlar bo'yicha aniq rejani yaqin kunlar ichida Yevropa Ittifoqiga taqdim qiladi. Bu vaqtda Bryusselda Gretsiya bosh vaziri bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasida o'tgan 3 soatlik muzokaralar natijasida ma'lum qilindi. O'tgan oyda Yevro hududi moliya vazirlari Gretsiyaga moddiy yordam dasturini 4 oyga uzaytirish borasida murosaga erishgandi. Yevropa Ittifoqi buning evaziga Afina rasmiylaridan strukturaviy islohotlar o'tkazish va'dasini oldi. Grek hukumati Yevropadagi hamkorlariga islohotlar bo'yicha rejalarini taqdim etishi kerak. Kecha Afg'oniston poytaxtidagi Shohidu Shamshira ziyoratgohida 30 yashar ayol Qur'oni Karimga o't qo'yib yuborgan va ushbu hodisani ko'rib g'azabga kelgan aholi o'sha ayolning o'zini qattiq kaltaklab o'tda tiriklayin yoqib yuborishgan. Kobuldan olingan ma'lumotga ko'ra, ayol o'limida gumonlanib 6 kishi hibsga olingan. Xabar tafsilotlari bilan Olim Ko'xgan.
Afg'oniston hukumatining ijroiya boshlig'i doktor Abdulla Abdulla Qur'oni Karimni yondirganlikka gumon etilib halok etilgan ayol qatliga qo'li bo'lganlar tergov qilinadi degan. Bugun Kobul politsiyasi ushbu hodisada daxldor bo'lgani aytiladigan 6 kishini qo'lga olgani borasida xabar berdi. Panshanba kuni mahalliy vaqt bilan tushdan so'ng Kobulda joylashgan Shohidu Shamshira ziyoratida bir ayolni Qur'onga o't qo'yganini iddao qilib, yuzlab kishi darg'azab olomon uni halok etgan edilar. Halok etilgan qizning otasi farzandini ruhiy kasallikdan aziyat chekib yurganini aytgan.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'xganida so'nggi xabarimiz Qozog'istonga doir. Bugungi kunda Qozog'istonning 150 nafar fuqarosi xorijdagi terrorchi guruhlar safida jang qilmoqda. Bu haqda bugun Ostonada o'tgan konferensiyada Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Nurg'ali Blizbekov ma'lum qildi. Blizbekovga ko'ra, 150 nafar erkak bilan birgalikda 200 nafar ayol va bolalar ham terrorchilar yonida borligi aniqlangan. Rasmiyga ko'ra, terrorchilikka ketganlarning aksari aldan shaxslar bo'lib, ular orasida orqaga qaytish harakatlarida yurganlar ham bor. Xabar tafsilotlari Ozodlik saytida.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Namanganda sobiq sudyaning militsiyadan haydalgan o'g'li o'ldirildi. Angrenda 2-chi jahon urushiga bag'ishlangan yodgorlik buzib tashlandi. Rossiyada 2014-yilda ishlash uchun olingan patentlar muddati uzaytirildi. Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda bu ozodlik. Namangan viloyatida uzoq yillar sudya bo'lib ishlagan Ubaydulla Suyarovning 2 o'g'li pichoqlandi. Olingan jarohat oqibatida sudyaning katta o'g'li sobiq militsiya xodimi Eldor halok bo'ldi. Kichik o'g'il To'raqo'rg'on tumani sudi devonxonasi mudiri Elyor esa kasalxonaga yotqizildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, aka-ukani Eldorning qaynisi pichoqlagan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Namangan viloyatida uzoq yillar sudya bo'lib ishlagan Ubaydulla Suyarovning 2 o'g'li, sobiq militsiya xodimi 35 yoshli Eldor Suyarov va O'rtaqo'rg'on tumani sudining devonxonasi mudiri 28 yoshli Elyor Suyarov pichoqlandi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan uychilik manbaga ko'ra, voqea 15 martga o'tar kechasi soat 12:00 uychi tumanining Yorqo'rg'on qishloq fuqarolari yig'ini hududida sodir bo'lgan.
Bu yigitlarni Eldor Suyarovning qaynisi pichoqlagan. Ichki ishlarda ishlaydigan tanishimning aytishicha, Eldor xotinini qattiq kaltaklagan ekan. Keyin qaynisi Eldorga telefon qilib uchrashishni taklif qilgan. Eldor ukasi Elyor bilan kelganda o'rtada katta janjal chiqqan. Bu janjalda qaynog'asi ikkalasini ham pichoqlagan.
Dedi manba. Jinoyatda gumonlanib ushlangan yigitning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, lekin tergov jarayoni oxiriga yetmagani uchun uning ismini ochiqlamayapmiz. Voqea tafsilotlaridan xabardor uychilik manbaning aytishicha, Eldor Suyarov o'sha kuni kasalxonada jon bergan, ukasi Elyor esa jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Namangan viloyati ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini istagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Eldor Suyarov ilgari Chortoq tumani ichki ishlar bo'limida ishlagan va keyin haydalib ketgan. Endi o'lganning ortidan yomon gap aytib bo'lmaydi-yu, lekin sudyaning o'g'liman deb ancha erkalik qilardi. Bebosh edi.
Dedi mulozim. Subadoshga ko'ra, Eldorning ukasi Elyor Suyarov esa jinoyat ishlari bo'yicha To'raqo'rg'on tumani sudida devonxona mudiri bo'lib ishlaydi. O'zbekistonda maishiy janjallar ortidan fuqarolarning bir-birlarini pichoqlash holatlari ko'p kuzatiladi. O'tgan yilning iyun oyida Xorazm viloyati Shovot tumanining Chatqalaq qishlog'ida istiqomat qilgan aka singlisini o'ynashi bilan to'shakda ushlab olganidan so'ng ularning ikkalasini ham pichoqlab tashlagan edi. Olingan tan jarohatlaridan 33 yashar ayol og'ir holatda kasalxonaga yotqizilgan, 34 yoshdagi o'ynashi esa voqea joyida jon bergan. 2013-yilning avgust oyida esa Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi qo'riqlash xizmatida ishlovchi Marat ismli 30 yoshlardagi qibraylik militsiya xodimi qo'shnisi tomonidan pichoqlab o'ldirilgan edi.
Demak, Namangan viloyatida uzoq yillar sudya bo'lib ishlagan militsiya xodimining 2 o'g'li pichoqlandi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Oh.
ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Rossiyada 2014 yilda ishlash uchun olingan patentlar muddati uzaytirildi. Demak, bu Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar uchun xushxabar. Bu haqdagi tafsilotlarni bilish uchun men Moskvadagi muxbirimiz Umidbekka bog'lanyapman. Umidbek, assalomu alaykum.
Assalom.
Umidbek, demak, nima degani bu? Uzaytirildi, nima yangilik bu yerda?
Esingizda bo'lsa, agar bu masalani juda anchadan beri gapirib kelayotgandik va Rossiya hukumati ham eski 2014 yilda berilgan patentlarni uzaytiraylik, uzaytirmaylik degan juda ko'p gaplar bo'ldi. Nihoyat mana bugun 20 mart kuni 2014 yilda berilgan, ya'ni eski patentlar muddati o'sha uning belgilangan o'sha 12 oylik muddatigacha amal qilishi to'g'risida qaror chiqdi. Ya'ni
ortiqcha bu yerda sarsongarchilik bo'lmaydi endi muhojirlar uchun.
Ha, bu albatta bu narsa birinchi navbatda mana Sahara va bu eng asosini aytib o'tmoqchimanki, bu Moskva va Moskva viloyati uchun hozircha qilindi, ya'ni katta megapolislar uchun maxsus qaror chiqarildi, chunki bu yerdagi mehnat muhojirlar sonining ko'pligidan mahalliy migratsiya markazlari ularga hujjat tayyorlashga ulgurmayapti va o'z vaqtida ularga berishga ulgurmayotgani sababli mana kuni kecha biz xabar bergan edik, Saxarovadagi migratsiya markazi 24 soatlik ish kunini joriy qilgani, 24 soat ishlayotgani to'g'risida xabar qilgandik. Ya'ni bu ham bir darakki, hozir bular majbur bo'lyapti, migratsiya, federal migratsiya xizmati majbur bo'lyaptiki, mana shunday usullar bilan odamlarni qandaydir bir qonuniy bir qonun doirasiga kiritish, ya'ni juda ko'pchilik qonun doirasidan tashqariga chiqib ketib qolyapti. Undan tashqari mana bu kirdi chiqdi masalasi, ular muddati o'tib ketgan odamlar kirdi chiqdi qilib mana kuni kecha xabar bergandik, Bryanskdagi mana bu mudhish voqealar bo'layotgani ham xuddi ana shu bilan bog'liq.
Endi Umidbek, mana shu hozir o'sha o'tgan yil olingan patentlar asosida o'zbek muhojiri qachongacha ishlashi mumkin?
Endi tafsilotlar. Mana men bugun hozir federal migratsiya xizmati rasmiylari bilan gaplashdim va ulardan olingan ma'lumotlarga binoan 2014 yilda berilgan patentlar avans to'lovi o'tkazilgan muddatgacha amal qilishiga ruxsat berildi. Ya'ni misolda tushuntirib bersam tushunarliroq bo'ladi. 2014 yilning dekabrida, 15 dekabrida kimdir patent olgan bo'lsa, uni bir oyga to'lagan bo'lsa, ya'ni yanvarning 15-gacha o'sha 1216 so'm edi, to'lagan bo'lsa, endi bundan buyog'iga u mana hozirgi muhlatgacha fevral, mart va aprel oylarini ham to'lab, keyin u yog'ini to'lab ketishi mumkin. Faqat endigi 2015 yilga to'lovlar 4000 rubldan bo'ladi. Ya'ni o'tgan 3 oyga ham to'lab, u 12000 rublni shu soliq tarzida to'lashi kerak. Bundan chiqdi kimda kim o'sha eski patentlarga ega bo'lsa, o'sha eski patenti bo'yicha yana muayyan muddat ishlashi mumkinligiga ruxsat berildi. Eng asosiysi, yana bir muhim narsa, federal migratsiya xizmati federal soliq qo'mitasining, soliq xizmatining saytida maxsus shunaqangi bir onlayn xizmat ochibdiki, o'sha to'lovni onlayn ham amalga oshirish mumkin ekan. U onlayn nimasini mana bizni saytimizda kim agar qiziqayotgan bo'lsa ko'rishi mumkin, biz ilib qo'yganmiz, servis nalog.ru degan o'sha sayt orqali kirib to'lovni amalga oshirish mumkin yoki o'sha eskicha usul bilan banklarda, Sberbankda masalan yoki terminallarda o'sha 4000 rubldan oyiga Moskva va Moskva viloyatida amalga oshirib borish mumkin. Asosiy yangilik mana shu hozircha.
Rahmat Umidbek. Demak, agar tinglovchilarimizda savollar tug'ilsa, albatta ular saytimizga kirib bemalol o'z savollari bilan murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Navro'z kelibon jumlai jahon nozlanajakdir. Yana bir kundan keyin O'zbekiston poytaxtida Navro'z tantanalari bo'lib o'tadi. Navro'z bayramini 18 mart kuni nishonlagan Sirdaryo viloyati Sardoba tumani hokimligi katta tantana bo'lib o'tgan markaziy stadionga kiruvchilarni cheklab qo'ygani haqida ham xabarlar bor. Uzoq qishloqlardan kelgan sardobliklar konsertni va sho'x musiqaga mazza qilib raqsga tushgan tuman hokimini panjarali darvozalar ortidan mo'ralab tomosha qilishga majbur bo'lganlar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadiriddin Ashur.
Sardobadagi bayram tadbiri tuman markazidagi futbol stadionida o'tkazildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan sardobalik manbaning aytishicha, militsiya xodimlari xalqni stadionga kiritmagan.
Tuman hokimi bayramni o'zi uchun uyushtirdi desak ham bo'ladi. Qancha odam kirolmay qaytib ketdi. Stadion to'lgan bo'lsa ham mayli derdik, lekin juda ko'p joy bo'sh qoldi. Tuman hokimi Baxtiyor Mamanov o'zini prezidentga qiyoslab, odamlar turgan darvoza tepasidagi ayvonda rosa o'ynadi. Menimcha, bu bayram xalqniki edi. Xalq kirishi kerak edi. Lekin melisalar qo'ymadi. Melisalar odamlarni haqorat qilib haydadi. Qishloqdan kelgan odamlar umidsiz bo'lib uylariga qaytib ketdilar.
Dedi sardobalik manba. Sardoba tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining aytishicha, tuman hokimining bu harakati ko'pchilikni g'azabga keltirgan.
Odamlarga eng alam qiladigan joyi shundaki, hokim bova go'yo kalaka qilganday tashqarida turgan odamlarga qarab o'ynadi. Toshkentdan kelgan san'atkor Guli Asalxo'jayevaning sho'x qo'shiqlariga rosa bitini to'kdi. Men bizda ichimlik suvi yo'qligini, 20 yildan buyon ariq suvini ichayotganimizni, gazning yo'qligini, elektrning o'chib yonishlarini aytmayapman. Men hech bo'lmasa xalqning bayramiga xalqni kiritishlarini so'rayapman xolos. Mayli, hokim ham o'ynasin, prezident ham o'ynasin, lekin o'zini xalqdan ajratmay, xalq bilan o'ynasin,
dedi o'qituvchi. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish maqsadida Sardoba tumani hokimligi bilan bog'landi. O'zini bosh mutaxassis Jalil Ashurov deb tanishtirgan mulozim odamlarning stadionga kiritilishi cheklanganini inkor qildi.
Yo'q, to'g'ri, aka mamde bo'ldi-da. Anaqadan polni kiritdi. Bu odamni cheklab qo'ymayman. Biz stadionimizga odam chiqadi bemalol,
dedi hokimlik mulozimi. O'zbekistonda Navro'z bayramini 21 martgacha viloyat va tumanlarda o'tkazish haqida yuqoridan ko'rsatma berilgani aytiladi. Har yilgi an'anaga ko'ra, Toshkentda Navro'z bayrami 20 mart kuni kechqurun Alisher Navoiy nomidagi ochiq saroyda prezident Islom Karimov ishtirokida nishonlanadi. Bu tantanaga faqat taklif qilingan shaxslar kuchli tekshiruvdan o'tkazilganidan so'ng kiritiladi. Islom Karimov ishtirok etgan har qanday uchrashuv yoki tantanaga kirishdan oldin mobil telefonlar olib qo'yiladi. Prezident omma ko'zi oldida har yili bir marta Navro'z bayramida raqsga tushadi.
O'zbekistonda ayni paytda Navro'z tantanalari bo'lib o'tmoqda. Aytamiz, 20 mart kuni Toshkentda ham xalq saylari bo'lib o'tyapti va 21 mart kuni Toshkent markazidagi Navoiy bog'ida prezident ishtirokida katta tantanalar bo'lishi kutilyapti va bu haqda biz kelgusi ishtirishlarimizda batafsil hikoya qilamiz. Endi boshqa mavzu. AQSh Markaziy Osiyo strategiyasini qayta ko'rib chiqdi. Rossiyaning inqirozga cho'kayotgan iqtisodiga katta bog'langan, qattiq bog'langan Markaziy Osiyo siyosiy iqtisodiy mavhumlik davriga kelgan bir paytda Obama ma'muriyati Washingtonning ushbu mintaqaga nisbatan siyosatini qayta ko'rib chiqdi. Biz Markaziy Osiyo xalqlari va hukumatlarini qo'llab-quvvatlashni bundan so'ng ham davom ettiramiz, deyiladi bu jarayon xulosasida qilingan rasmiy bayonotda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur.
Amerika Qo'shma Shtatlaridagi turli tizimlarning o'z Markaziy Osiyo siyosatini qayta ko'rib chiqish oqibatida chiqargan xulosalari tafsiloti kelasi haftalar ichi jamoatchilikka e'lon qilinishi kutilmoqda. Bu haqda hozircha qisqa bayonot bilan cheklangan Davlat departamenti matbuot kotibi, Amerika Qo'shma Shtatlari bundan keyin ham mintaqaviy xavfsizlik, mintaqa va global bozorlar bilan integratsiyani kuchaytirish, inson haqlarini hurmatlash va demokratik boshqaruv kabi masalalarda Markaziy Osiyo hukumatlari bilan hamkorlikda ishlashni davom ettirajagini ta'kidladi. Bu jarayonga oid hozircha oshkor etilgan ma'lumotlarga qaraganda, Vashingtonning qayta ko'rib chiqilgan Markaziy Osiyo siyosati avvalgilaridan jiddiy farq qilmaydi. Xususan, yangi strategiyadan yana AQSh va NATO qo'shinlari Afg'onistondan chiqib ketishidan keyin ham mintaqaviy xavfsizlikni kuchaytirishga qaratilgan yangi Ipak yo'li tashabbusi o'rin olgan. Uzoq muddatli bu tashabbus Markaziy Osiyoning jahon bozoridagi eski mavqeini tiklash va uni yana xalqaro savdo chorrahasiga aylantirish nazarda tutadi. AQSh o'z Markaziy Osiyo strategiyasini Rossiyaning Ukraina hududi yaxlitligiga daxil qilib, Qrimni anneksiya qilishi va mamlakat sharqida harbiy amaliyotlarga qo'shilish ortidan postsovet hududida yuzaga kelgan yangi siyosiy voqelik ta'sirida qayta ko'rib chiqdi. Amerika ekspertlari fikricha, Rossiyaning Ukrainaga nisbatan qo'llayotgan bugungi siyosati Markaziy Osiyodagi mustaqil davlatlar kelajagi uchun mavjud potensial tahdiddan berilgan o'ziga xos ogohlantiruvdir.
What are Russia's ambitions in Central Asia? Specifically, what are Russia's ambitions in Kazakhstan? Putin basically threw down a marker.
Rossiyaning Markaziy Osiyoga nisbatan iddaolari qanday? Ayniqsa Rossiya Qozog'istonda nimalarni rejalamoqda? O'tgan yil prezident Putin tarixda qozoqlarda davlatchilik bo'lmagan, Qozog'iston o'zi yo'qdan yaratilgan davlat degan bayonot qilgan edi. Agar Putin 2008-yilda Ukraina haqida ham ayni shunday gapirganini eslasak, Qozog'istonga ham chiziq tortilganini anglash qiyin emas, deydi Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Herbst. Ayni paytda tahlilchilarga ko'ra Markaziy Osiyoning ikki belgilovchi davlati O'zbekiston va Qozog'istonda mamlakatni mustaqillikdan beri yakka o'zi avtoritar uslubda boshqarib kelayotgan Islom Karimov va Nursulton Nazarboyevning qarib borayotgani, bu ikki davlatda siyosiy vorislik masalasi dolzarblashib qolayotgani ham Vashingtonni o'z siyosatini yana bir bor qayta ko'rib chiqishga undagan. Obama Milliy xavfsizlik kengashida Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi mutasaddi bo'lgan Pol Stronski AQShning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatini jiddiy qayta ko'rib chiqish zaruriyati pishib yetilganini aytadi.
The previous policy was very focused on security issues. Central Asia was definitely viewed in many ways through the prism of what was going on in Afghanistan.
Avvalgi siyosat asosiy e'tiborni xavfsizlik masalalariga qaratgan edi. Tabiiyki, yaqin o'tmishda Markaziy Osiyoga asosan Afg'onistondagi vaziyat ko'zgusidan turib qaraldi. Biz Afg'onistondan chiqa boshlagan ekanmiz, bu mintaqaga boshqacha qarash ehtiyoji ham o'z-o'zidan tug'ildi. Hali ham Afg'oniston bilan bog'liq jiddiy xavfsizlik masalalari borligi sir emas. Masalan, narkotiklarning hali uzoq vaqt jiddiy muammo bo'lib qolishi bor gap. Ayni paytda Markaziy Osiyoda boshqa dolzarb masalalar, xususan iqtisodiy, siyosiy modernizatsiya bilan bog'liq masalalarga e'tibor qaratish fursati keldi. Chunki mintaqaning aksar davlatida siyosiy tizimlar emas, balki bir shaxsga asoslangan siyosat hukm surmoqda va bu mintaqa uchun uzoq muddatlik jiddiy muammolar tug'dirmay qolmaydi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Stronski. AQShning qayta ko'rib chiqilgan Markaziy Osiyo strategiyasidan yaxshi xabardor tahlilchilar bu siyosatning muhim qismi orasida mintaqada kuchayib borayotgan islomiy ekstremizm tahdidiga qarshi birgalikda kurashish, Rossiya iqtisodining cho'kishi va rublning qulashi ortidan ishsiz qolayotgan millionlab mehnat muhojiriga iqtisodiy imkonlar yaratishga xizmat qiluvchi integratsion jarayonlarni qo'llab-quvvatlash ham borligini bildirishdi.
Albatta, Afg'oniston poytaxti Kobulda Turkmaniston, Pokiston, Hindiston va Afg'oniston rasmiylari tabiiy loyihasi ustida so'zlashuvlar olib bormoqda. Turkmaniston gazini Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazuvchi muhim iqtisodiy loyiha tabiiy deb nom berilgan. Aytilishicha, ushbu yirik mintaqaviy loyiha 2018-yildan ishga tushirilishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Topi loyihasining asosiy sheriklari sanalgan Afg'oniston, Turkmaniston, Hindiston va Pokistonning energiya vazirlari poytaxt Kobulda mazkur loyihani tezroq amaliy etilishi ustida bahslashdilar. Topining 21-chi majlisida qatnashgan Afg'onistonning konlar vaziri Davudshoh Saboh ushbu loyihani amalda tatbiq etish uchun biror bir jiddiy to'siq yo'qligini ta'kidlab, faqat texnik jihatdan ayrim muammolar hali bartaraf etilmaganini tilga oldi.
چون یک پروژه بسیار پیچیده هست تمام تلاش هیئت رهبری و
تومانلر اشبو پروژه تیزراق عملگه آشرلشه اوچون سای حرکت آلو برمقدلر تخنیک جهتن ایرم چگلدکلر موجود شو اوچون لایحنه قچان عملگه آشرلشه بارسده انق بر سننه قید تشتشوار biz o'z rejalarimiz asosida olg'a bormoqdamiz. Loyihani tatbiq etish uchun biror bir to'siqqa duch kelmaganmiz.
Harakat mekone va qadam mani asosiy dari lahza vujud nadara.
Topi loyihasi ustida ilk bor 2005-yilda Rika mintaqaviy yig'inida bahs etilgan edi. So'ngra aytib o'tilgan tomonlar o'sha yilning o'zida bir shartnomaga qo'l qo'ygan edilar. Topi loyihasi amalda tatbiq etilishi bilan Turkmaniston gaz manbalaridan har kun 90 million kubometr gaz Hindiston va Pokistonga, shuningdek 14 million kubometr gaz Afg'onistonga yetkaziladi. Ayni holda Afg'oniston topi gaz quvurlari tranziti hisobidan har yili kamida $300 million daromad qo'lga kiritadi. Kobulda o'tkazilgan topi loyihasi sheriklari yig'inida qatnashgan Osiyo taraqqiyot banki mulozimlaridan Glasgow Husser mazkur loyihani mintaqada muhim o'zgarishlar olib kelishini bildirdi.
The Topi project is a very important and transformational project.
Topi o'ta muhim proyekt. Yana bir necha yilda amalda tatbiq etiladi. Loyihaning texnik masalalari ustida bahslar davom etmoqda. Ushbu loyihaga sarmoya yotqizish ham asosiy bahslardan.
As part of the technical preparation of the project.
Xavfsizlikni topi loyihasi barobaridagi eng jiddiy to'siq ekani aytiladi. Afg'onistonning konlar vazirligi rasmiylari topi loyihasini amalga oshirish uchun Fransiya, Xitoy va Rossiya shirkatlari bilan muzokaralar davom etayotganini aytadilar. Afg'onistonlik iqtisodshunoslar mamlakat iqtisodini tiklash uchun rasmiy Kobulni topi loyihasini amalda tatbiq etilishi borasida jiddiyroq sayyor harakat olib borishi lozimligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, Turkmaniston, Afg'oniston, Hindiston va Pokiston orasida gaz ayirboshlash borasidagi TAPI loyihasi 2018-yildan ishga tushirilishi aytilmoqda. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston Rossiyaga Chevrolet sotishni to'xtatishi haqidagi xabarlarni rad qildi. Rossiyada 4 jinoyat sodir etgan o'zbekistonlik qamaldi. Islomiy davlat Tunisdagi hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Yevropa ittifoqi Rossiyaga nisbatan sanksiyalar masalasini muhokama qilmoqda. Qozog'iston prezidenti Nazarboyev, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Belarus rahbari Lukashenko Ostona shahrida uchrashmoqda. Gretsiya islohotlar ro'yxatini taqdim qilishga va'da berdi. Kecha Afg'oniston poytaxtidagi Shohidu Shamsharat ziyoratgohida 30 yoshli ayol Qur'oni Karimga o't qo'ygan va hodisani ko'rib g'azabga kelgan aholi o'sha ayolning o'zini qattiq kaltaklab o'tda tiriklayin yoqib yuborgan edi. Bu holat bo'yicha bir odam qo'lga olingan. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Demak, erkin mikrofon. Islom Karimov yana bir muddatga prezidentlikka qolsin deydi. Ozod mikrofonga gapirgan Kosonlik Baxtiyor.
Saylov bo'yicha meni 4 ta nomzod mana ketyapti. Imkoniyat bir xil berilgan. Lekin mani o'zimni shaxsiy fikrim, men nimani saylovni 3 qismga bo'ldim, Hurmatjon aka. 30 yoshgacha, 60 yoshgacha va 60dan keyingi yoshgacha. 30 yoshgacha bo'ladiganlari ishonchim komil Islom Karimovga ovoz beradi-da. Chunki o'zini noni tuzini yegan 30'dan 60'gacha bular harbiylar, ichki ishlar va hokazo hokazolar va bu o'rtada benim chet mamlakatlarda Rossiyalarda yurgan yigitlar ular ham ma'lum miqdorda ovoz beradi. 60'dan keyingi 70-80'gacha ular ham anchaginasi ovoz beradi Karimovga. Endi Ana shaxsiy fikrim g'alaba qozonadi, bemalol tabriklashim mumkin bu insonni. Endi bitta niyatim bu kishi saylangandan keyin albatta yoshi ulug' inson kek saqlamaslik kerakda musulmonchilikda. Endi 2-3 kishi yo 4 kishini deb butun qo'shnilar azob chekmaslik kerak. Turkmaniston, Tojikiston, dag'i qo'ni qo'shni qirg'izi qozoqlar quda andamizki hammamiz ham. Bu odam kechirimli bo'lsa albatta bordi keldi yo'llarimiz ochiladi. Imkoniyatlar 100% bo'ladi. Mana shaxsiy o'zimda amakim Tojikistonda vafot etdi. Musulmonchilik odatiga ko'ra Fatiyaga ham borolmadim aka. To'g'risi yo'llardan juda qo'rqdim. Chunki ibodatdaman, ibodatdagi odamlarni bilasiz, u chegara bu chegara ham juda chatoq qiladi. Keyin mana vertikal saylov bo'yicha, virtual saylov bo'yicha-ku. Endi ularda kim qancha ovoz olishdan qat'iy nazar bizni yurtimizga baribir hech qanday nima bo'lmasa kerak deb o'ylayman o'zimcha. Hech qanaqa. Endi bu odam saylangandan keyin yana bitta niyatim Hurmatjon aka, shu korrupsiya uchun, poraxo'rlik uchun juda kuchli kurashadi, ko'rib turibmanda. Agar albatta saylanadi, lekin saylangandan keyin bu odam shunga qattiq kurashsa kerak-ku.
Endi hozir kurashmagan, keyin kurashadi.
Endi baribir odam qancha keksayib boraversa, istaymiz yo'qmi? Avvalo Allohni tan oladi, keyin haqiqatni tan oladi. Haqiqat nafaqat bu dunyoda, endi oxiratda ham inson javob berishi kerak-ku baribir. Aldamchilikni ko'rib turibdi hamma joyda. Bu kishini bir o'zida, agar shunga o'xshagan inson to'g'risi har bir viloyatlarda bittadan bo'lsa, bunday kambag'al, biva, bechoralik keyin chet mamlakatlarda bunchalik sofson bo'lmasdi. Ikkinchidan, bizda kelajak avlodimizga ham nimadir qolish kerak. Suv, yer, gaz, neft hech kimda ham ota bobosidan qolmagan. Chunki ular ham yetta bir kun so'raydi, bizni yurtda kim ega bo'luvdi? Nega bu bunchalar bizni gazimiz chetlarga sotilsa, biz nima energiya, tok, gaz bular ham yaxshi bo'ladi, ishonchi bor lekin.
Endi nimaga asoslanib aytyapsiz? Bir so'rov o'tkazildimi bu haqda? Yo, o'zingizning taxminlaringizmi bu?
Yo, o'zimda endi bashoratlarim to'g'ri chiqqanda, xudo haqqi, ko'p bashoratlarim to'g'ri chiqqan. Endi imkoniyat bor. Bu odam g'alaba qozonadi-da, Hurmat aka, g'alaba qozonadi. Chunki aytayapman, 30 yoshgacha hammasi bu odamni tuzini onini yegan. 60dan keyingisi bir necha joyga bormayin, o'zim bir qalam sohibiman, so'nimdan shug'ullanaman. Qariyani hammasidan gaplashmay og'izda duoda. Yuzga qistin. Pensiya olib turibman, otam deydi, agar pensiya olmasam deydi, bola chaqam qaramaydi ko'r deb turibdi-da endi. Ular ham hammasi ovoz beradi bilamanda.
O'zingiz.
O'zim ham to'g'risini aytay, endi ibodatdaman-u, baribir shu odamgaman, chunki hammaga ham imkoniyatni yaratib qo'yibdi-ku, masalan 30 yildan beri ibodatdaman, birov bir narsa degan yo'q, Hurmatjon aka, hech kim hech narsa degan, o'zim ham shu odamga ovoz beraman to'g'risi. Endi yo'l qurdi, uy qurdi, ustini ham bir yopib bersin qani, keyin darsi nima bo'lar ekan.
Mayli, rahmat.
Salomat omon bo'ling.
Demak, Kozondan Baxtiyor aka edi. Navbatdagi tinglovchimiz Samarqandning Urgut tumanidan.
Samarqand viloyati Urgut tumanidan-da. Svet masalasi bo'yicha aytmoqchiydim. Bizda oldin bundan bir oy berdi 3 soat kechqurun, 2 soat ertalab. Mana bir 2 kundan beri oqshom 20 minut, kunduzi ertalab 10 minut beryapti. Endi hech bir aqlga sig'maydi-da. Shuni juda ham achon keldan qadir bu kishilarga bildirib qo'yaman deb nima qilyapman-da telefon. Endi saylov arafasi desa, oldin saylov arafasi deb dedi, endi hali saylov o'tgan yo'q, hozirdan uje 10 minut endi hech bir ko'rdingmi meni degan ma'noni bildiradi-da bu. Odam hayron qolasiz. Bizlarda hammamizda akkumulyator bor. Shuni aqalli zaryadga qila olmay qoldik-da. Faqat svet akkumulyatorni yoqamiz-da.
Endi doimiy problemaga aylandi-yu bu.
Ha, endi doimiy ham katta insof bilan bo'lish kerak-da. Hech bo'lmasa hay 2 soat ertalab, 3 soat kechqurun desa biz rozimiz qolganiga. Endi tushunamiz bizlar hammasini.
Endi nima yangi gap ayta olasiz bizga? Nima yangi gap?
Yangi nimani aytamiz? Endi hammasi kun sayin battar bo'lib boryapti-da. Hech qanday bir yaxshilik tomonga harakat yo'nalishi yo'q. Men yangi mana shunda ahvol shunday. Mana kechqurun 20 minut dedi kecha. Bugun ertalab 10 minut dedi. 10 minut. Odam hech bir aqlga sig'maydi-da. Ko'rdingmi, mana shu yetim bor bermayman degan ma'noda bo'lyapti-da bu gaplar.
Demak, bor, lekin bermayaptimi?
Ha, bor bermayapti-da. Endi yaxshi ko'rsatdi, 10 minut dedi. 10 minutda kechqurun kelyapti. Aqlli akkumulyatorlarimiz ham nima zaryadga qila olmay qolyapmiz. Akkumulyatorni zaryadga qo'yamiz bizlar. Doimiy shuni qilyapmiz qisqasi.
Bu oldin ham shunaqami deya oldin bormidi?
Ha, 1 yildan buyon. Bundan 1 oy oldin, 1 10 kun oldin kechqurun 3 soat, ertalab 2 soat berib turaydi. Hozir shu ham yo'q bo'ldi. Hozirgi paytga kelib shu ham yo'q bo'ldi. Agar iloji bo'lsa, ozgina bo'lsa ham yordam qilsalaringiz, katta savobga qolaydilaringiz. Xalqimiz butun qiynalganda juda ham hayron qolamiz da juda.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbat endi ozod nazar eshitishiga.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Assalomu alaykum. Ozodlikning ozod nazar sahifasi, ozod nazarning bugungi mehmoni o'zbekistonlik psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshev. Assalomu alaykum Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum Zamiraxon.
Bugun suhbatimiz O'zbekistonda Navro'z ayni qizg'in pallaga kirgan bir kunda o'tyapti. Avvalambor Navro'zingiz bilan Mahmudjon aka tabriklaymiz.
Rahmat, men ham sizni tabriklayman. Butun radio tinglovchilarni ham o'sha alohida bir bayram ruhi bilan tabriklayman.
Rahmat. Mahmudjon aka, mana shu Navro'zini bayram qilish, qilmaslik shu kunlarda o'zbekistonliklar orasida ancha bahsga sabab bo'lyapti. Buni siz ham kuzatyapsiz. Kimdir buni jahiliyat davridan qolgan bir shirk deyapti, kimdir buni bayram qilyapti. Mana shu bo'linishni sezyapsizmi O'zbekistonda?
Bu keyingi yillarda paydo bo'ldi. Mana shu narsa ma'lum ma'noda dindorlarning mazhablarga bo'linib, qadriyatlarini qo'llamaydiganlari ko'payib qolgandan keyin chiqib qoldi. Umuman islom hech vaqtda qadriyatlarga qarshilik qilmagan bu darajada. Men o'ylaymanki, jahillarning ba'zi qiliqlarini aytaylik e'tiborga olib, asl dindorlarni xafa qilmaslik kerak. Bu eng qadimiy insoniyatning eng qadimiy bayramlaridan biri. Inson ruhiga yangilik olib keluvchi, yangiliklarni aytaylik qabul qiluvchi bir bayram. Shuning uchun menimcha hamma buni bayram qilsa kerak. Umuman olganda islom toni bilan ancha jahilliklar yuz beryapti. Mana o'zingiz xabardorsiz, Afg'onistondagi budda haykallarini portlatib yuborishdi. Mana Iroqdagi muzeylardagi qadriyatlarini yondirib sindiryapti. Mana bugungina o'qib qoldim, Afg'onistonda bir ayolni go'yoki gumonsirab sen Qur'onni yoqqansan deb turib urib o'ldirib yoqib yuborishibdi. Bu endi jahillik, bu bayram bilan bu din bilan aloqador narsalar emas. Insonlarning ruhiga qanchalik yaxshilik olib kirsak, biz ularga aytaylik shunchalik yaxshi qilgan bo'lamiz.
Mahmudjon aka, sizni Facebook sahifangizda ko'rib qoldim. Mana shu shunaqangi fikrlar bildirgan odamlarga qarata bu bayramni aynan bizni tuproqlarimizda tug'ilganini, o'sha zardushtilik dinini aynan bizni tuproqlarda tug'ilganini va o'z davri uchun qanchalik katta bir taraqqiyot bo'lganligini qisqagina yozibsiz.
Ko'p yozilgan, mendan oldin ham yozilgan. Bilasizmi, bu bayram nafaqatgina yilni belgilovchi, nafaqatgina yangilikni belgilovchi bayram sanaladi. Bu birinchi o'rinda insoniyatning odamlarning o'z hayotlarini hisoblash nuqtasiga aylangan sana bu. Vaholanki Umar Xayyomning bilsangiz kerak kalendari bor, u 444 yilda bir sutka farq qiladi. To'g'ri, hozirgi zamon aytaylik atom soatlari 4 million yilda bir sekundga farq qiladi. Lekin bugungi kunga yetib kelguncha o'sha kalendarlarning, taqvimlarning paydo bo'lishining o'zi insoniyat uchun nihoyatda bir katta qadam edi-ku. Nima uchun aytaylik islom dini va islom dindorlari aytaylik hozirgacha oyga qarab yilni belgilashiga orqaga ketishimiz kerak. Insoniyat olg'a ketish kerak. Insoniyat odamlarning ruhini qanday qilib bo'lmasin yangilab, tozalab, ularning ruhiga bardamlik, bayram kayfiyati berib ilgari qarab ketish kerak.
Mahmudjon aka, mana Navro'zdan boshladik suhbatimizni. Mana shu Navro'z ruhi Toshkentda sezilyaptimi? Mana ba'zi xabarlarga qaraganda Korzinka O'z va yana qandaydir supermarketlar tarmog'i odamlarga bepul sumalak tarqatyapti ekan, yarim litrdan. Shu sumalak savdosi qanaqa ketyapti? Mana bunaqangi bepul sumalaklar tarqatish jarayoniga guvoh bo'ldingizmi? Umuman o'zi Toshkentda hozir asosiy kayfiyat mana shu Navro'z bilan, sumalak bilan bog'liqmi yoki odamlar o'sha kundalik tashvishlar bilan ovora, bu narsalar faqat matbuotdagina ko'zga tashlanyapti?
Umuman olganda bizning xalqimiz nihoyatda bir mehmondo'st, bag'ri keng xalq, bilasiz. Shuning uchun kimdir sumalak qilib tarqatayotgan bo'lsa, kimdir o'zining aytaylik atab qo'ygan bayram bo'lishini boshqalar bilan baham ko'rayotgan bo'lsa, bunga faqat xursand bo'lish kerak. Bir vaqtlari matbuotda ko'rib qoldim, mana 8-mart kuni ayol kishilar yo'lga chiqsa taksistlar bepul olib boradi deb. To'g'ri, hammasi qilmasligi mumkin, lekin aytaylik butun shaharda 3 kishi qilsa shunga ham quvonish kerak-ku. Nimaga bugungi kunda aytaylik bir qozon sumalak tarqatilgan bo'lsa, bu aytaylik bizning o'zimizning insoniyligimiz, o'zbekligimiz, qolaversa aytaylik baxtli farovon hayotimizning o'zining yaxshi bir belgisi-ku. Demak, bir-birimizni tabriklayapmiz, faqatgina so'z bilan emas, hatto aytaylik bahorning ramziga aylangan sumalak bilan ham tabriklayapmiz.
Mahmudjon aka, o'zi meni bolaligimda sumalak sotilganini ko'rmagan edim, eshitmagan edim. Bu yangi hodisa shekilli o'zi sumalakni sotish, masalan, bozorga
olish. Ana yaxshi bir narsani qadriyat sifatida aytdingiz. Hech vaqti shu yoshga kirib mana bizlar ham sumalak sotilganini ko'rgan emasmiz. Lekin tavbalar deb aytishim mumkin. Bir tomondan balkim quvonish kerak, balkim shu narsa kerakdir. Mening hozir uyimda bir vaqtlari magazindan olib kelingan sumalak degan banka turibdi. Magazindan haqiqatda sotib olganman. Qarangki, balkim qandaydir bir ishbilarmonlar buni yo'lga qo'ygandir. Balkim ularning xarajatini aytaylik boshqa paytlarda qoplash uchun kerakdir. Ammo bayram ayyomlarida, bayram kunlari menimcha sumalakni hech kim sotmasa kerak.
Endi yana Navro'zni davom ettirsak, Mahmudjon aka, mana shu bayramlar hozir Toshkent shahrida, tumanlarda, hali har xil bog'chalarda sayillar bo'layaptimi yoki ob-havo bunga biroz monelik qilib odamlar uni kichik-kichik hali yopiq davralarda nishonlayaptim. Qanaqa bo'layapti o'zi?
Bayram butun O'zbekiston bo'yicha menimcha yaxshi ketyapti. Men ham ba'zilarda qatnashib kelyapman. Bugun tushgacha hozirroq yomg'ir yog'di. Iliq yomg'ir, bahor yomg'iri. Hozir yomg'ir qo'yib, havo ochilib, nihoyatda bir ajoyib kayfiyatda bahor ham menga derazadan qarab turibdi. Yana bir marta sizlarni tabriklab.
Rahmat. Bizda bugun quyosh tutildi Mahmudjon aka, bugun asosan quyosh tutilishini tomosha qilyapti. Bugun Navro'z bilan quyosh tutilishi bir keldi. Endi haligacha rasmiy Navro'zni qachon bo'lishi e'lon qilinmadi. Odatda prezident
biz rasmiy bayramni hali bilmadim nechinchi kuni bo'ladi, lekin viloyatlarda, tumanlarda o'tayapti. Aytaylik buni to'xtatib bo'lmaydi va to'xtatish kerak emas. Ayniqsa hozirgi paytda hammada menimcha bayram kayfiyati.
Endi shu viloyatlarda deganingiz, o'sha ketayotgan Navro'zga e'tiboringizni qaratmoqchimanda. Mana bugun bizga yetib kelgan xabarga qaraganda, adashmasam kecha Sirdaryoning Sardoba tumanida ham o'sha rayon markazidagi katta stadionda Navro'z xalq sayli bo'pti. Sardoba hokimi Toshkentdan san'atkorlari chaqirtirib katta konsertlar uyushtiribdi. O'zi rosa raqsga tushibdi, lekin bizga yozishlaricha bu bayramga oddiy xalq vakillari qo'yilmabdi. Hamma yoqni melisa o'rab olib, faqatgina hokim va hokimiyatga aloqador odamlargina kirib, o'zlari uchun bir ko'ngil ochar bir tadbir uyushtirishibdi-yu, xalqni melisa haqorat qilib, bayramga ham kiritmasdan haydab boribdi. Bu narsa hatto bayram kunlarida buni ro'y berishi, shu xalq bilan hokimiyat o'rtasidagi masofalashuv yanada murakkablashib uzayib ketayotganga o'xshayaptimi degan fikrlarni tug'diryapti-da. Mana shu hech bo'lmasam Navro'z kuni xalq saylida xalq bilan birga o'ynab, birga raqsga tushib, birga bir quvonadigan bo'lmasa hokim qachon qiladi bu ishni, Mahmudjon aka?
Bilasizmi, o'sha stadionga 1000 ta odam kiradigan bo'lsa, albatta o'sha kuni tashqaridan yana 500 odam 1.5 ming bo'lishiga hamma ham qarshi bo'lsa kerak, o'zingiz ham qarshi bo'lsa kerak, bo'lsangiz kerak. Nimaga? Chunki uni ichiga 500 ming kishi kiradigan stadionga 1.5 ming odam qo'ysangiz, keyin uning natijasi nima bo'lishini o'ylab ko'rish kerak. Demak, bu o'rinda
xalq sayli bo'ladi-da, Mahmudjon aka? Xalq sayli degani shunaqa bo'ladi-da endi.
Xalq sayli aytaylik, 4 ta odam kiradigan mashinaga 6 ta odam kiritsa davlat avtomobil nazorati to'xtatib nima qiladi, bilasizmi?
Jarima soladi.
Demak, o'sha yerda hokimiyat rahbarlari shu o'sha yerda to'polon bo'lmasligi uchun, hokimiyatning o'ziga buncha odamni nimaga kiritding deb turib, ularga jarima solmasligi uchun ehtiyot choralarini qilgan bo'lishi mumkin.
Demak, siz shunaqa deb talqin qilyapsizmi? Men xalq buni bizga yozgan, o'sha xalqni vakillari stadionda noumid bo'lib ketgan odamlar aytayaptiki, bu hokimni xalqqa nisbatan ochiqcha bepisandligi, ochiqcha bizni oyog'ini haligi uchida ko'rsatishi degan juda qattiq bir haqorat sifatida qabul qilishadi.
Men albatta buni bilan qiziqib ko'raman. Meni aytaylik, yo'limdagi tuman bu narsa bilan, lekin o'sha hokim stadionda joylar bo'sh bo'lgan holda odamlarni kiritmagan bo'lsa, men bunga norozi, sizga qo'shilib norozilik bildiraman.
Sizdan bu narsani so'ramoqchiman. Shu yerda mavzuni boshqa tarafga burib, mana shu o'zingizning ismingiz, Mahmudjon, Mahmud degan ismingiz nima ma'no anglatishini bilasiz endi. Qayerdan kelib chiqqanini bilasiz?
Bilaman, men ota-onamdan aytaylik norozi bo'lolmayman. Ular nihoyatda dindor odamlar bo'lgan, mening urug' avlodim nihoyatda katta dindorlar bo'lgan. Hatto bobo kalonlarimning biri Buxoro amirligida o'sha alamlik darajasida ishlagan. Bu degan so'z, mening urug' aymoqlarimning hammasining ismlari aytaylik arab ismlari bilan, umuman O'zbekistondagi juda ko'p ismlar salkam 80-90% arab so'zlari bilan bog'lanib ketgan.
Endi Mahmudjon aka, bu mavzuni nimaga tilga oldingiz deb so'ramadingiz. Qoraqalpog'istonda Navro'z arafasida bitta oilada 3 ta o'g'il tug'ilibdi-da. Shu 3 ta o'g'ilga, demak, endi buni ota-ona qo'yganmi yo o'sha ma'muriyat aralashib qo'ydirishganmi? Islom, Abdug'ani, Karim degan ismlar qo'yishibdi. Mana shunaqa xabardan keyin siz aytgandek, ism tanlash bizdagi an'analari, ism tanlash madaniyati, uni bugungi siyosat bilan bog'liqligi odamni biroz o'ylantiradi-da. Siz aytgandek, bugun mana turkiy ismlarga qaytaylik deyapsiz, lekin aksincha bo'lmayaptimi jarayon? Aksincha o'sha arab ismlari, fors ismlariga qiziqish yanada kuchayib ketmadimi? Men eslayman, masalan, mening qizim bo'lishini bilganlarda, onam xudo rahmatlik, shu qizingga Madina deb ot qo'y deydilar-da. Nimaga Madina deb qo'yaman? Axir Madina degani bu shahar degani arabchada. Nima uchun men qizimga shahar deb ism qo'yaman? Bu juda xunuk eshitiladi. Yo'q, shu O'zbekistonda hozir Madina moda. Juda chiroyli ism. Mayli endi shahar Makka va Madina sifatida ishlatish chiroylidir o'z o'rnida, lekin qiz bolaga Madina deb ism qo'yish va mana shunaqangi bu ism nima, qayerdan kelib chiqqan, nimani anglatadi, etimologiyasi nima buni degan savollar bugun hech kimni qiziqtirmaydi shekilli, Mahmudjon aka.
Yana mening bir og'riq joyimni aytaylik, qo'zg'adingiz. Mening kichkinagina ukamning qizchasi bor, o'shaning ismini ham Madina qo'yishgan. Siz aytgan o'sha modaga qarashganmi? Men haligacha o'sha ismni qo'yganligi uchun norozi bo'lib, o'sha singilchamni haligacha Madina demayman, Farg'ona deyman.
Boshqa shahar o'rniga boshqa shahar, haqiqiy shahar.
Bizning o'zimning shahrim 2000-3000 yillik tarixi bor Farg'ona shahrim qadriyatliroq emasmi menga?
Qanday qabul qilishadi endi buni?
Kulib qabul qilishadi, lekin to'g'ri qabul qilishadi.
Yaxshi, yaxshi. Demak, ismlar mavzusidan endi Mahmudjon aka, o'sha bugun uncha bayramga mos tushmasa-da, yana o'sha bolalar umuman farzand tarbiyasi, farzandga ism qo'yishdan uni katta qilishgacha bo'lgan mas'uliyat haqida gaplashmoqchi edik. Ozodlikka WhatsApp orqali bir surat keldi. Yoshgina bolakayning surati. Uni tagida yozib qo'yibdi: shu bola 6 martdan beri qidirilayapti. 1 sinf o'quvchisi, Andijondagi o'sha Shahrixon shahrida yashab kelgan. 6 mart kuni tushdan keyin o'sha maktabdan qaytib chiqib ketgan u. Shu bilan boshqa hech kim ko'rmagan. bo'lmagan. Iltimos, shuni ko'rgan bilganlar bo'lsa, o'sha mahalliy militsiyaga xabar beringlar degan bir plakat va qidiruv e'lon qilingan. Aytilishicha, hozir Shahrixonda, Andijonda va butun Farg'ona vodiysida bu surat yopishtirilib, hamma tomonda, demak, ovoza bo'lyapti shu bolani qidirish ishlari. Endi biz bu voqeani o'rganib ko'rmoqchi bo'ldik, sim qoqdik o'sha mahalliy idoralarga, bu voqeadan xabardorlarga. Tafsilotlar mana bunaqa. Demak, birinchi sinf o'quvchisi, 7 yoshar bola, kelyapti maktabdan, choyini ichar ichmas qo'liga qarmoq olib, Katta Farg'ona kanalidan 50 metrcha narida yashar ekan. Baliq ushlashga ketyapti. Katta Farg'ona kanali mana bahor, hozir hamma joy yong'ingarchilik to'lib, toshib, bir qarasa odam qo'rqadigan darajada o'sha mahalliylarning aytishicha oqib yotibdi. Bola borib qaytib kelmayapti. Endi mana 3 kun qidirishibdi g'avvoslar, kanaldan o'ligi topilmabdi. Endi umid qilishyapti, balki bola boshqa joyga ketib qoldimi, balki hali tirikdir. Mana shu bir qayg'uli voqea. Albatta, ilohim eson-omon topilsin bu bola, ota-onasini oldiga kelsin. Lekin ota-onasini birinchi bolasi ekan. Demak, 7 yoshar bo'lsa, ota-ona anchagina yosh, kichkina bolalari bor ekan. Qanday qilib 7 yoshar bolani, Mahmudjon aka, bu siz psixologsiz, mana bilasiz, kuzatyapsiz jarayonni. Shu darajada beparvo bo'lib qoldim bugun ota-onalar. Katta Farg'ona kanalida bu uyga 7 yoshar bola baliq oviga ketsa, suzishni bilmaydigan bola Mahmudjon aka. Bu shu darajada biz bugun beparvo bo'lib qoldikmi? Tirikchilik shu qadar bizni qamrab, o'zini nimasiga tortib ketdimi domiga yoki Ali Hojiboy naskiyasida aytmoqchi, o'sha tarix ham bizda biroz hay o'zi tuproqdan tashqarida katta bo'lsa bo'laveradi degandaqa munosabat hali ham bormi o'zbek ota-onalarining psixologiyasida?
Umuman olganda fojiali voqea ekan. Men ham sizni umidlaringizga qo'shilgan bo'lardim. Bu bola topilsin, o'z oilasiga qaytsin. Ammo bolani o'sha baliq ovlashiga ketishi va umuman aytaylik bunday holatni qanday tarbiyaviy ish yuzasidan izohlab berishga harakat qilaman. Bilasizmi, biz ko'pincha ota-onalar bolalarni bir kunda ma'lum bir tarbiya yo'nalishida aytaylik, hozir bugun keraklisini bugun, bo'lmasa hali unga kerak emas, keyinchalik tarbiyalaymiz bu masalada deb qaraydigan ota-onalar juda ko'p. Bola tarbiyasi uning hatto tug'ilganishdan oldin boshlanishi kerak. Mana oddiy hozir hammaga ma'lum, Yevropada ham, Osiyoda ham, bizda ham mashinalarning ko'pligi, bolalarning aytaylik o'sha bolalar avariyasi masalasi bo'yicha ota-onalarning ko'p fojiaviy holatlarga duchor bo'layotganliklarini albatta eshitamiz, birga qayg'uramiz. Ammo bir narsani misol qilib aytmoqchiman. Mana men nevaramni ko'chaga yetalab chiqsam, albatta atrofga qarab-qarab qo'yishni o'rgataman. Nargi tomondan uzoqroqda mashin kelaversa, hali mana shu 2 yoshli nevaram men ko'rmagan holda ko'rib qolsa, "Ota, mashin kelyapti. Bolalar, qochinglar," o'zining tilida, "bolalar, qochinglar, mashin kelyapti," deb turadi.
Demak, Mahmudjon aka, bolaga buni o'rgatish kerak, ya'ni refleks hosil bo'lishi uchun unga doim aytib turish kerak, to'g'rimi?
Siz albatta, mana shu bolaning ma'lum ma'noda tashqaridagi xavf va uning hayotiga aytaylik zamin bo'ladigan hodisalar, voqealar ertaga o'rgataman buni demasdan yoshligidan o'rgatib borilishi kerak. Oddiy bir misol, mening kitoblarimda, tarbiya yo'nalishida kitoblarimda keltirganman. Yosh bola o'tiribdi dasturxon atrofida. Siz bola, o'sha bolacha hali 1 yoshga yetmagan, endi emaklagan bola choynikka qarab emaklasa, uni qo'rqitib, "Voy, issiq," deb qo'liga urib uni olib qochmang. Bolachaning hali o'sha choynikka qo'li tegsa, kuymaydi. Bilasiz buni. Shuning uchun mayli qo'lini sal tegizib olsin. Shundagina u issiq degan so'zni tushuna oladi. Chunki uning hayotiy tajribasi yo'q hali. Issiq nima, sovuq nima degan hatto so'zlarning o'zini va bu so'zlarni issiq choynikka bog'lay olmaydi ular. Uning hayotiy tajribasi yo'q. Mana shuning uchun ma'lum ma'noda so'z va hayot qamrab turgan hayot yordamida ularni tarbiyalash kerak.
Chegara qayerda? Masalan, o'sha 2 yosharmi, 1 yarim yosharmi bola qaynab turgan o'sha choynakka qarab qo'l cho'zyapti. O'sha mayli ozgina tegib, issiq nimaligini tushunsa, o'sha miyasida qandaydir bir refleks hosil bo'lsa bu yaxshi. Lekin o'sha choynakni ustiga ag'darib yuborsa-chi? Mana shu chegarani qanday belgilaymiz?
O'sha bola qaynoq choynakni ag'darib yubora olmaydi. Siz yaxshigina bir so'zni o'zingiz qo'ydingiz, chegara qanday? Bilasizmi, bola tarbiyasidagi bolaning ongiga singdiriladigan narsalarning chegarasi bola ongida yotmaydi. Bu chegara kattalar ongida yotadi. Bola intilib kelyapti, bola intilib qo'lini uzatdi, o'sha choynakka yetgan holatda kuzatib turibsiz-ku. Uni ag'darish darajasiga qo'ymasligimiz kerak axir. Chunki ag'darsa kuyib qolishini bilasiz. Qo'li tegsa choynikka kuymasligini siz bilasiz.
Demak, chegarani biz belgilaymiz, ota-onalar belgilaymiz. Katta Farg'ona kanaliga 1 sinf o'quvchisini suzishni bilmaydigan bolani yuborish uchun mas'uliyat, demak, to'g'ridan-to'g'ri ota-ona zimmasida bo'ladi.
Ota-onasiga, so'zsiz ota-onasiga, eng bo'lmasa bolalar atrofida birga boradigan bolalarni bilib qo'shib jo'natishi kerak edi. Demak, biz o'z bolamizga mas'uliyatsiz qaragan nazarda bo'lishimiz kerak bu ota-onaga nisbatan. To'g'ri, ularning hozir fojiasi, ularga qarata bir so'z aytish juda yaxshi emas, ammo baribir tan olish kerak.
Endi bugun Mahmudjon aka, umumiyatlik mana shu ota-ona mas'uliyati masalasi juda bir qaynoq bir mavzuga aylanib boryapti. Mana shaxsan o'zimni nazarimda zotan millionlab ota-onalar bugun xorijda yuribdi. Ularni daryoga ketyaptimi, dengizga ketyaptimi, dengiz yo'q O'zbekistonda maylida, boshqa joyga ketyaptimi, uzr Qatortolga ketyaptimi yo boshqa joylarga ketyaptimi, buni nazorat qiladigan bir yangi qandaydir bir mexanizmlar ishlab chiqish kerakmikan yoki butunlay mustaqillikni endi bolalarga berish payti keldimi? Qanday hal qilamiz?
Ana shu oxirgi jumlangiz menga juda yoqib tushadi. Umuman mustaqillikni bolalarga berish kerak. Biz o'ylagancha bolalarni aytaylik, mana bu Andijon kanaliga o'zing borib baliq ushlayver demasdan, ularga mustaqil yashashni o'rgatishdan boshlashimiz kerak. Shundagina biz tarbiyani yo'lga qo'ygan bo'lamiz. Aks holda unday qil, bunday qilma, unday qil, bunday qilma. Biz bolalarimizni o'zimizning ko'chirma nusxamiz qilib tarbiyalamasligimiz kerak. Bolalar erkin holda, erkin ruhda, ammo xavf va xatarni bilgan holda tarbiyalanishi kerak.
Va Mahmudjon aka, oxirgi savolim, o'zi erkinlik nimaligini bilmagan, o'zi faqatgina kattalardan dakkiyib, uni qil, buni qilma deb faqat shu yo'nalishda katta bo'lgan ota-onalardan bolasiga erkinlik beradigan ota-ona chiqishiga ishonasizmi?
Yo'q, ishonmayman, chunki buning uchun ota-onalarning o'zi tarbiyalangan bo'lishi kerak shu yo'nalishda. Biz tarbiya masalasida juda ko'p aytaylik kamchiliklarga yo'l qo'yganmiz va hozirgacha qo'yib kelyapmiz. Oddiygina bitta misol, biz bolalarimizga, yoshlarimizga kompyuterdan foydalanishni o'rgatyapmizmi? Yo'q. Kompyuterni yashirib qo'ysak qo'yamizki, kompyuterdan foydalanishni o'rgatmaymiz. Mana ko'ryapsizmi? Kompyuter bor. Ko'p ota-onalar bolalarga man qiladi, ochma, qarama, ko'rma deydi. Bu yomon tarbiya.
Chunki o'zi bilgani shu, taqiq faqat.
Da, bolam, och buni, ko'r, faqat mana bunisini ochma, u yaxshi emas. Mana buni och, qani mana buni izla deb turib, o'zingiz berishingiz kerak, aytaylik, izlaydigan narsalarni. Kompyuter bugungi kundagi bilimlar manbayiga aylanish kerak. Yaqin aytaylik, Yevropada 15-20, balki bundan sal ozroq ko'proqdan maktablarning ko'pchiligi inqirozga uchraydi. Bolalar uyda o'tirib kompyuter orqali o'qishga o'rgana boshlaydi. Bu men aytaylik ko'rayotgan va Yevropaning olimlari ko'rayotgan nazariy jihatdan amaliyotga yaqinlashib kelayotgan fakt, dalil. Bizda hayotimizda nima qilamiz? Yana aytaylik, o'sha Bomiyondagiga o'xshab buddalarni sindirish va boshqalardan nariyoqqa o'tmay o'tiraveramizmi? Unday bo'lmasligi kerak.
Mahmudjon aka, bugungi ozod nazar mehmon bo'lganingiz uchun rahmat va yana bir bor sizni Navro'z bilan tabriklayman.
Bahorga atab bitta she'r o'qib berishim mumkin?
Ayting Mahmudjon aka, she'rga doim tashnamiz.
Bahor yomg'ir septi dala boshiga, gullarning labini o'pdi tomchilar, qizg'aldoq qiqirlab kula boshladi. toshbaqa gulga ham keldi sovchilar. Adirda sho'x cho'bit shodon ko'z yordi. Karana yaladi endi u echki. Bulut etagini kun nuri yordi. Zamburug' semirdi tabiat kuchi. Oq terak, ko'k terak, zuvullar bola. O'yin zavqi shunday yelka shalabbo. Kiprigida tomchi kular hilola. Elik visol onlari qalbiga davo. Har yil kelar bahor, endi ketmaydi. Ey Navruz, quloq sol qalbim zoriga. Nega hu osmonga qo'lim yetmaydi? Hamonim to'ymadim do'st didoriga.
Rahmat, kattakon.
Omon bo'ling.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Shuning bilan ushbu soatdagi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular so'zda fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.